Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Danes bomo v svetovalnici pozornost posvetili odnosom med možem in ženo, zlasti če se zgodi otojenost, ko se minute molka razvlečajo v ure in dneve, ko se eden pred drugim umikata, ko se pojavi sum, da je prišlo do varanja in podobno. Nadaljavo pozdravljam današnjega sogovornika, ki bo z veseljem odgovoril tudi na kakšno vaše vprašanje na 0112 10 00. To je dr. Drago Jerbic z Družinskega inštituta Bližina. Dobro jutro.
Dobro jutro.
V času epidemije so bile družine več skupaj, kot sicer ni bilo različnih motečih dejavnikov, ki bi zakonca vlekli vsak sebi. Lokali so zaprti, športne dvorane, prav tako kulturnih dogodkov, bolj ali manj ni. Torej, priložnosti za zbližanje med partnerjama ni manjkalo, a še zdaleč ni samoumevno, da bo do zbližanja tudi prišlo. Kakšne so vaše ugotovitve po teh mesecih, ki so za nami?
To vaše vprašanje je zvenelo tudi kot lahko ena dobra priložnost za občutek ujetosti, utesnjenosti. Ne. Pomeni, ponavadi, če bi klišejsko rekli, bi rekli, da se je veliko žena veselilo tega časa, končno mož ne bo odhajal stran, bo ob njej. Pri moškem, govorim posplošeno, pa je lahko ta občutek, ne morem se nikamor umakniti stran. Vseeno rabim nekaj, ne bom rekli, odmika, da sam sebi malo začutim, premislim in zdaj pa si nenehno doma. Tako da morda je bilo zaznati to, da se pri nekaterih, dobro, večinoma bolj pri moških, tudi v nekaterih odnosih, tudi pri ženskah, ta težka stvar pojavila, ko se ne more nikamor odmakniti, ne. In potem iz tega neka tesnoba, seveda pri drugem sozakoncu se potem počuti nek občutek zavrnjenosti, v smislu, a nisi rad z mano? In on pa, če zdaj tega ni uspel nekak na primeren način ubesediti, potem je lahko tukaj prihaja tudi do konfliktov, ne? Do, ne vem, občutka neljubljenosti, odrinjenosti in podobno.
Otojenost, temu lahko rečemo otojenost, da... Se pravi, je samo odraz nekega dogajanja, nekih odnosov, ki pravzaprav so pojenjali z leti.
Veste kaj, morda jaz, to, kar sem prej govoril, morda niti ni toliko znak nekega, zdaj že, ne vem, katastrofalnega stanja, ampak je dosti moških je reklo, ne, delaš doma za računalnikom, potem pride otrok mimo, potem pride žena mimo, pa te vpraša, a boš kavo. In mene to vedno znova je vrglo ven iz ritma, iz nekega miselnega toka. In zdaj, če smo moški še malo bolj tako, da ne moremo več stvari hkrati delati, je to lahko za mnoge ljudi tudi bil težko, pa to ne pomeni, da niso radi s svojimi ženami, s svojimi otroci. Tako da ta del jaz ne bi jemal kot nek smislo, da je to zdaj nek pogoj, oziroma nek, že pokazatelj neke zakonske krize. Druga stvar, kar pa jo omenjate tukaj pri otojenosti, ne je pa res to. Zdaj kar naenkrat sta se dva, ne, mož in žena, partner in partnerka, znašla skupaj. In če je bila že prej neka razpoka v njunem odnosu, ne, potem je zdaj to se lahko še dodatno ukrepilo. Ker vemo, da te krizne situacije, tisto stanje, v katerem se pač tisto obstoječo stanje ponavadi samo še ukrepi. Če je bila prej že razpoka, bo še to zdaj dodatna teža za sprocesirati vsa občutja. Ne vem, pa je vprašanje službe, vprašanje, če bo manj denarja, ujetosti doma. Potem tam pa, kjer je bil odnos dober, bila to, oziroma še je vedno, to je ena dodatna prilika, kako si izkažete drug drugemu neko zanesljivost, pripadnost, zavezanost, medsebojno pomoč, ko lahko dejansko drug ob drugem doživljate, wow, na svojo ženo ali pa na svojega moža se pa res lahko zanesem. In pri takih zakoncih je pa lahko ta kriz, oziroma ta epidemija, prav tudi blagoslov, kakorkoli se pač čudno sliši. Ne?
Kaj pravite, je vseeno čisto običajno, čisto normalno, da vsak od zakoncev potrebuje nekaj časa v dnevu zase. Ni to nič egoističnega.
Ne, meni se zdi popolnoma normalno, ne, ker veste, mi za dober zakon najprej potrebujemo dva avtonomna sozakonca. Se pravi, glejte, konec koncev, mi smo pred zakonom, preden smo se poročili, a ne, vsi smo bili, dobro, bili smo v svojih družinah, ampak vsi si mogel avtonomno funkcionirati. Tudi, pač žal je, treba tudi o tem govoriti, pač enkrat bo en sozakonec umrl, a ne, in se bo treba še naprej funkcionirati, a ne, ker namreč včasih imamo veliko tega za upraviti z eno soodvisnostjo, ne, v smislu, jo, jaz brez tebe ne morem živeti, ja, glede, a ne, in potem ljudi grejo za en, dobro, zdaj v korona času, ne, ampak za en ali dva dni ali tri dni na neko izobraževanje in je potem doma prav krizne razmere tisti dan, ne, pa rečeš, ok, sej ne gre za varanje, ne gre za to, ampak gre pač za normalno neko službeno odsotnost, kratko, ne. Tako da, to je normalno, da imamo nek čas zase. Zdaj, še mnogo bolj to moški, recimo, okušamo, ne. Spet govorim klišejsko, tudi ženske so lahko se v teh občutih znajdejo. To se mi zdi pomembno, da si ta čas dovolimo, problem pa je, če pa je tega preveč, ker potem pa govorimo o tako imenovani izogibajoči dinamiki, izogibajoči navezanosti v smislu, da pa človek prav beži iz odnosa. Ne? Kako to vemo? Nekaj je, recimo, če moški gre, ne vem, zjutraj vstane, recimo tega, kar zdaj je veliko, pa gre v hrib, pa je čez uro pa pol nazaj, potem pa je pripravljen svojo ženo deliti svoje razmišljanje, svoje doživljanje, za takega moškega bom rekli, on se ne umika, ne? Ker se on dejansko morda se fizično reza, uro dve umakne, ampak potem pride nazaj in je polno čustveno prisoten. Imate pa moškega, ki gre stran, ampak pride nazaj, pa se potem tudi ne povezuje z ženo čustveno. Potem tretja varianta je pa lahko moški, ki je morda non-stop doma, ampak še vedno se čustveno ne povezuje. Zato mene zanima tisto, koliko je tega v dnevu tega čustvenega povezovanja, bom domače povedano, koliko se on želi pogovarjati z njo ali pa ona z njim.
In kaj, če je tega pogovora malo, če je te čustvene bližine zelo malo, kako celimo te zgodbe?
Ja, veste kaj, dosti krat se lahko celi ta zgodba tako, da se potem oba starša usmerita bolj v starševstvo kot v partnerstvo. In kličeta drug drugega ne več po imeni, kličeta oče, mama, pomeni, predvsem sta starša, zelo malo sta pa partnerja ali zakonca. Se pravi, tisti manjkajoči odnos, ki ima manjka v zakonskem odnosu, ga potem iščeta v drugih odnosih. In namreč, dober tak kriterij je, da vse svoje odrasle potrebe, ki jih imam, to je tudi potreba po odnosu, zadovoljujem ob odraslem človeku, se pravi ob možu, ob ženi, ne ob otroci. Če se rabim dotik, naj ga ne iščem ob otrocih, ampak ga išči ob svoji ženi, ob svojem možu. Seveda lahko pa se nekdo potem usmeri k otrokom, ne? Se pravi, če jaz rabim neko čustveno pomiritev, ne grem svojih stisk pripovedovati otroku, ampak pripoveduj možu ali ženi. Zato je tukaj recimo zdaj se mi zdi, da v tej pandemiji, v tej karanteni lahko mnogi otroci žal poslušajo zgodbe ali pa stiske svojih staršev, kar ni najbolj ok. Ne?
Postanejo terapevti.
A veste, to ne pomeni, da mi zdaj otroke ujčkamo. Ne? Otrokom lahko damo marsikaj, smo zahtevni do njih in damo ne vem kakav pravila domača za dela, tako čist fera, ne? Ampak ne jih pa čustveno obremenjevati z svojimi stiskami. Ker, recimo jaz rečem, če mi odrasli težko nekaj sprocesiramo, kaj šele otrok? A ne? In pol bo šel otroku, ne vem, te stvari zaupati ali pa Ker lahko se pa en otrok v družini znajde, ki je pa tako dober poslušalec, tako sočuten, empatičen. Ja, in zakaj ne bi zdaj temu otroku to povedali? Ne? Ko pa kar sprašuje.
Dr. Dragoje Rebic z Družinskega inštituta Bližina je gost današnje svetovalnice. Govorimo o odnosu med možem in ženo. In prišli smo do časa, ko se zgodi, da sta zakonca med seboj občutita neko pomankanje čustvene bližine. Pa me zanima, dr. Rebic, kako je s tem prvim korakom? Včasih je tako, da zakonca kar čakata in čakata, pa seveda se stvari ne izboljšajo same od sebe. Kako narediti prvi korak, da ne bo hkrati tisti na oni strani občutil tega kot napad, kot očitke, kot seveda vas gnev in stisko, ki občuti ta drugi?
Zelo dobro ste izpostavili to, da ne bo napadanja. Glejte, kakršnokoli iniciativo eden ali drugi pokažete, je dobro, le da ni to napadanja, očitkov, obsojanja in podobno. Najlažje se temu izognemo tako, da enostavno, veste, prideš zraven nekoga, si to je lahko v zakonskih odnosih, to je lahko tudi v kakšnem drugem odnosu, v smislu medsosedskih, rodbinskih, in govori o sebi. Ne vem, veste, zdaj, če pride mož do žene pa reče, glej, pogrešam te, ne? Samo, veste, zdaj je zelo iluzorno pričakovati, da bo moški svoji ženi rekel, pogrešam te, ne? Ampak, glejte, jaz mislim, da je tukaj pa tudi potreben malo pogum, a ne? A lahko prideš do svojega sozakonca, pa mu začneš pripovedovati o svoji doživljanji. Ker kaj je terapija, ne? Zdaj, če bi zelo poenostavo, dosti krat je v bistvu to, kar bi lahko zakonca že doma naredila, ampak je morda pretvegano in potem tam pač ima nekdo tretji ponudjen prostor, kjer lahko tvegata, pa začnete o sebi govoriti. Zato, če vprašate, kaj je prvi korak, pride do drugega, lahko ga vprašate, kako se počuti, lahko pa mu pridete povedati, kako se vi počutite. To je taka prva stvar, ker namreč, če ti nekdo pove, da te pogreša, da se počuti nemočen, da jo skrbi, to še ne zapira, bomo rekli, nekega komunikacijskega kanala, predvsem pa pomembno je, to še v naših srednjih možganih ne aktivira nekaj doživljanja strahu, ogroženosti, ker če pa doživljamo ta strah in ogroženost, takrat se pa ponavadi ali umaknemo, ali se pa začnemo boriti, se pravi, ko si ogrožena, ne, se boš bojeval z nekom ali pa se boš umaknil, in to pa v zakonskem odnosu nikoli ni dobro. Zato bomo rekli, tako se približaj drugemu, da se drugi ne bo počutil preveč, sploh ogroženega. To je taka prva ali pa nekak, recimo to je tudi neka stvar, ki jo mi na terapiji skušamo zakoncem pokazati, kako se približati drugemu, da drugega ne bo strah. Hkrati pa dosti krat ženske rečejo, ja, pa kaj se bo moj mož mene bal? Ne? In jaz tako rečem, gledajte, jaz sem predstavnik moške rase, ne? In veliko krat na predavanjih vprašam moške, a se kdo boji svoje žene, ne? Pa se ženske začnejo smejati, pa mislim, ne fizično, ne? Vse fizično se verjetno na redko kateri moški svoje žene boji, morda kakšen ja, ampak prav tisto, strah ženske kritike, strah obsojanja, in to je pa smrt za odnos, ker namreč, če te drugi sozakonec kritizira, kontrolira, se boš začel umikati ali se boš začel kregati. V vsakem primeru pa to začne načenjati njuno medsebojno prijateljstvo. Če pa ni medsebojnega prijateljstva, potem to začne zelo načenjati njuno zadovoljstvo v zakonskem odnosu. In morda še ena posledica zelo tega strahu v odnosu je, takrat v teh odnosih začne tudi spolnost pešati. Ko pa začne spolnost, oziroma, jeste, da ni več ene privlačnosti, ene želje, ne? Ne govorimo o neki fizični impotenci, prav govorimo o tako imenovani psihični impotenci, ko ni več niti želje po telesnem zbližanju, tam pa je potem tudi ponavadi težko ta zakon živeti in potem se to, kar so prej govorila, se začnejo zakonci potem usmerjati ali ne vem, bolj v starševstvo ali bolj v službo ali predvsem neke dejavnosti in podobno.
Bežati, skratka.
Tako, tako, ja.
Poslušalec takole sprašuje, žena, za katero sicer pravi, da je zelo dobra žena, ampak za vsako stvar daje nasvete in dopolnjuje. Sam se počuti kot en cucek, je zapisal. Ne more, da ne bi ves čas pomagala.
Ja, glejte, če moški česa ne mara, je to, da ga žena kontrolira. Ker potem se la prvič, ali se ta moški počuti ob tej ženski kot ob mami, veste, z mamo pa bomo rekli po domače povedano, ne moreš iti v spalnico, ne? Tudi po določenem času želiš iti stran od staršev, stran od mame. Ne? To, potem druga stvar je, če te nekdo kontrolira, se ne nehote postavi v vlogo, da je pametnejši, da je nadrejeni, da bolj ve, kaj je prav. In potem, veste, tukaj ni več enakopravnosti, ni več sodelovanja, zato bomo rekli ravno, mislim, da drug teden bom sem za en katoliški časopis napisal, pač sva ženo prav pisala, kolumno ne kritiziraj in ne kontroliraj. Tak pod narekovaji, 17. Božja zapoved, ne kritiziraj, ne kontroliraj. Tako, to je smrt za odnos. Tudi če želimo to dobronamerno. Recimo, obstaja en raziskovalec partnerskih odnosov, en Jud John Gottman, ki je ugotovil tudi na njegovo veliko presenečenje, da pozitivne kritike in kontrole v zakonu ni. Ker to, kar sem prej govoril, takoj vsako kontroliranje ali kritiziranje prebudi v srednjih možganih amigdalo, center za procesiranje ogroženosti. In takoj se človek potem začne umikati. Prav se ta gospod je zelo dobro opisal. Prav ali ponižujoče ali diskvalificirano se počuti ob njej. Ne? In to zelo načenja lahko potem njen odnos.
Stavek, kdaj bo že to naredil, verjetno je tudi začetek ene take kritike.
Ja, to je spet mešanica kritike in kontrole. Ker recimo zdaj kaj, da ne bomo zdaj to gospo kritizirali, a ne, ker bo ona bo pa rekla, ja, v redu, kaj pa naj naredim drugače, kako pa mu naj drugače povem, a ne? In recimo, izziv za to gospo bi bil, če ona reče možu, a ne, kako se pa ona počuti ob tem, ko še ta stvar ni narejena, ne? Zato bi recimo na terapiji bi jaz to gospo vprašal, kako se počutite ob tem, ko to ni narejeno, ne? In bo verjetno začela govoriti, ja, verjetno sem malo jezna, pa sem malo nemočna, pa če nimam kontrole nad situacijo, oziroma če ni ta stvar narejena. Tako prav ena tesnoba, en nemir. In sem rekel, ok, gospa, zdaj vi svojo tesnobo, nemoč, jezo regulirate, pomirjate na način, da napadate njega ali pa mu očitate. In je, tukaj gre vedno za cilje drugačna regulacija ali pa pomirjanje čutenj v odnosu. Se pravi, ne več na ta način, da projicirate oziroma da napadete drugega, tudi ne, da potlačite in pozabite, ampak da začnete o tem govoriti. Pa še ena stvar je pomembna. Veste, mi se v odnosu, v zakonskem odnosu moramo odločiti oziroma sprejeti, da nimamo absolutne kontrole nad drugim sozakoncem. Preprosto, včasih si zelo nemočen, ne moreš nič in zdaj, če greš pa na silo nekaj spreminjati, v smislu cilj posvečuje vsa sredstva, to je zagotovo formula, da gre stvar navzdol. Ker nasprotna stran je pa ta, veste, ponavadi, če pa človek drugega ne kontrolira, mu pa pripoveduje o svojih stvareh, se potem druga stran začne počutiti sproščeno, osvobojeno in ponavadi takrat pa ta moški ali pa ta ženska sama pride nazaj v odnos pa začne sodelovati po določenem času.
Pomembno je, da sta zakonca, da med seboj občutita spoštovanje. To je verjetno temelj odnosa.
Ja.
Kaj bi rekli,
Ampak,
kako do njega priti?
ja, sej, zdaj spet, če s tem primerom nadaljujem, ta gospa bi rekla, ja, kako ga pa naj spoštujem, ko pa stvari ne naredi? A veste, in je, zato je ena stvar, ki je dobra, ne svojega sozakonca spoštovati, zato ker stvari naredi na uro oziroma takrat. Ampak jaz ga spoštujem zaradi tega, ker sem ga izbral, ker sem ga izbrala. In zato je recimo zdaj, ko bo postni čas, je to lahko dobra postna vaja za zakonce. Glej, veš, da sem te, recimo, sem te veliko kritizirala, kontrolirala, ampak jaz sem se odločila 40 dni, te ne bom kritizirala, kontrolirala, pa se mi zdi, da itak ne bo še konc sveta, če bom to samo 40 dni naredila, ne? Pa da naj ona opazuje, kako se bo on počutil, ne? Koliko moških bi rekli, ja, še dva dni ne vzdržala, pa bo spet začela po svoje. Jeste, in polje, to je tisto kot, ne vem, prispodobim rečko, kot da vidiš renčečega psa in rečeš, ma ni šans, da se bomo približal. Ali pa recimo gresta, ne vem, recimo dva zakonca na sprehod, pa reče on, pa sej, kaj je zdaj, kam greva? Greva na sprehod, kjer bo spet priložnost, da se skregava. In če mu ona reče, poslušaj, ne, jaz se bom lepo obnašala, lepo, mislim, korektno obnašala, ona dva dejansko potrebujeta novo izkušnjo, novo pozitivno izkušnjo, da on ugotovi, ne, ta moja žena je lahko tudi prijazna. Jaz jih ponavadi vprašam zakonce, ma gospod, zakaj ste pa izbral to gospo v začetku, ali pa se pustil njej izbrati? Ja, on bo ponavadi rekel, ker je bila prijazna, ker me je občudovala, in seveda zdaj bo gospa rekla, ja, zdaj te pa ne mora več občudovati. Zato tukaj ena stvar je odločiti se, biti korekten do svojega moža, do svoje žene, tudi včasih, ko je to malo težko. To ne pomeni, da ne vem, se sprenevedamo, povemo, kak se počutimo, ampak ne grem pa jaz na nek nižji nivo, ne. In ponavadi to potegne tudi za sabo drugega sozakonca.
Poslušalka Mira sprašuje, kakšno je vaše mnenje, ali obstaja dober zakonski odnos tudi brez spolnih odnosov, namreč zaradi bolezni je to onemogočeno.
Okay. Ja, glejte, veste, to je čist druga situacija, ne? Ker namreč ta dva zakonca se ne izogibata spolnim odnosom, ampak tema dvema zakoncema je spolni odnos onemogočen. Pač govorimo prav o penetrativni spolni odnos, ampak veste, spolnost je itak en širok pojem, ne, je dotik kože, je eno telesno približevanje in lahko imata dva zakonca zelo nežen, naklonjen odnos in pač se pravi, je morda ogromno nekega dotikanja, naklonjenosti, pač seveda glede na razmere. Ker problem, da je spolnost problematična takrat, ko je možna, ampak jo se dva izogibata temu. A ne, drugo je pa, veste, če sta dva, ne vem, zaradi bolezenskih ali nekih drugih razlogov, ima je to onemogočeno. Tako da to je pač druga situacija.
Doktor Dragoje Rebic z Družinskega inštituta Bližina, morda še nekaj besed proti koncu oddaje gremo o varanju. To seveda je nekaj najhujšega, kar se lahko zgodi v zakonu. Se vam zdi, da današnji svet to podcenjuje? Ves čas recimo lahko beremo v kakšnih revijah o hitrem menjavanju partnerjev, kot da je to zelo priljubljena praksa, najdemo na svete o tem, kako biti privlačna za svojega sodelavca in podobno. Služba je res najpogosteje tisti kraj, kjer se lahko zgodi, da iskrica preskoči. Kakšne so vaše izkušnje, kaj vam povedo pari?
Ja, tako kot ste rekli, ne, veliko krat se to zgodi v službi. En tak termin, ki je zelo pogost, je našla sem ali pa našel sem res dušo po sebi ukrojeno, se pravi, kaj pa naj naredim, če sem se pa zaljubila. Ne? In dosti krat, pač jaz bom ponavadi pri teh parih vedno preverjal v redu, a ta zaljubljenost govori o tem, da je ta tretja oseba tako zelo fajn, ali pa ta tako imenovana zaljubljenost iz stiske govori predvsem o tem, v kakem hudem čustvenem pomanjkanju se vi nahajate v svojem zakonskem oziroma partnerskem odnosu. Ker namreč, veste, če je človek dolgo časa na nek način podhranjen nekega odnosa, se pravi tega čustvenega zbliževanja, ne govorimo tle zgolj o neki spolnosti, ne, ampak najprej tega čustvenega zbliževanja, te povezanosti, potem nehote, ker ljudje smo pa biti odnosov, potem nehote človek začne iskati ta odnos nekje drugje. In seveda potem se, če pa še malo podcenjujemo to, kako se s tretjimi oziroma z osebami nasprotnega spola vedemo oziroma zbližujemo, potem se žal zelo pogosto to lahko zgodi. Ne, jaz, ko še nisem delal kot terapeut, jaz nisem vedel, da je tega dejansko toliko. Ne. In morda bi tudi to rekel, veste, bi človek drugo tako tezo naredil, ne, sej v redu, to počnejo neverni. Ne. Pa temu ni tako. Ne. Veste, človek je krval pod kožo, ali je veren, ne neveren, zato bom čisto tako rekel. Najboljša preventiva pred prevaro je, da dva živita zadovoljen zakonski odnos in nekak kvalitetno, pomenljivo, čustveno povezan odnos. Potem pa seveda se, veste, ker človeku se lahko v življenju zgodi, da sreča še, ne vem, več oseb, ki so nekak psihološko kompatibilne njemu ali njej, ampak on se je odločil, da bo neko čustveno povezanost, telesno povezanost zgradil samo za eno žensko, za enim moškim. Potem pa še en razlog, ki zelo je v ozadju varanje. Človek, ki želi varati, ne sme čutiti preveč strahu, preveč sramu ali pa mora biti celo gnusa. Ne? Ker ljudje, ki bi čutili strah, ne, ki bi se zavedali tega, kaj vse na kocko oni v tistem trenutku, v tistem večeru, v tistem trenutku varanja postavijo, se ne bi mogli te narediti. Ne? In jaz dosti krat, ko s kakšnim parom delam, pa jih tako malo pol na koncu zakonske terapije, recimo nekega uspešnega zakonskega cikla, po varanju vprašam, tako se neko pa je bilo vredno, če bi danes rekli na eni strani, koliko je to nudilo nekega zadovoljstva, na drugi strani, koliko je to nekega bremena, pa se ponavadi samo nasmehnejo pa rečejo, pravi, to sploh ni primerjava. Ne. To se mi zdi to varanje, jaz včasih to rečem tudi hazardiranje, ne. Kockanje z lastnim odnosom. Potem varanje v službi, jaz temu rečem hazardiranje z lastno službo. Ker ponavadi, če dva zakonca želite skupaj pol ostati, bo drugi so zakonec rekel, ja, neč, ali bo druga oseba menjala službo, ali boš pa ti menjal službo. Jaz ne morem več to prenašati, da ti se še z isto osebo vsak dan v službi srečuješ. In potem zakonec reče, drugi, pač tak je varal, ja, pa sej veš, da ni tako enostavno službe dobita. Ne? In jaz rečem, ja, sej, jaz se zavedam tega, gospod, ali pa gospa, samo to je prav hazardiranje z lastno službo. In če bi ljudje čutili prej ta strah, zdrav strah, zdrav sram, niti te stvari ne bi šli. Ne?
Doktor Dragoje Rebic, hvala lepa za današnje sodelovanje v oddaji. Mislim, da bova morala narediti še kakšno svetovalnico. Veliko tem je, ki se jih nisva danes dotaknila, ampak vendarle vsaj nekaj pa sva načela in se mi zdi, da veliko pomenljivih misli ste izrekli, zato res najlepša hvala.
Hvala vam za povabilo.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.